Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemriga, ali njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan. Danas je četvrtak, 22. avgust 2024. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom govorit ćemo o inicijativi za zabranu reklamiranja kockanja i igara na sreću u domaćim medijima. Stručnjaci kažu da se u Australiji na kocku godišnje potroši oko 25 milijardi dolara, a jedna od najugroženijih grupa stanovništva su osobe različitog kulturnog i jezičkog porekla. Također čućemo izveštaj iz Srbije o ekstremnim vrućinama i suši koja ovog leta pogodila zemlju. Mija Nikolić reći će nam kolike su razmere krize, naročito po ekonomiju, vodosnabdevanje i poljoprivredu, kao i šta se preduzima na sprečavanju posljedica. Saznaćete i više o širenju virusa majmunskih boginja, zbog kojeg je Svetska zdravstvena organizacija proglasila vanrednu situaciju od međunarodnog značaja. Biće više reći i o položaju žena u nauci, tehnologiji i matematici, a donosimo i razgovor sa Slobodanom Bodom Stefanovićem iz kluba odgajivača srpskog goluba visokoletača. Izložba ovih ptica održat će se u nedjelju 25. avgusta u Srpskom sportskom centru u Kizborovu. Ostanite sa nama u narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Australija u Newcastle otvara postrojenje za proizvodnju raketa dalekog dometa. Ukrajina potvrdila da je gađala ruske mostove sa američkim raketama. Direktor američke CIA doputovao u Srbiju. Zvanični Beograd za sada bez komentara o poseti. Australija će proizvoditi rakete dugog dometa u novoj fabrici u Newcastle u Novom Južnom Velsu. Savezna vlada je najavila da će doprineti projektu sa ulaganjem do 850 miliona dolara, čime će postati partner sa kompanijom Kongsberg Defence Australia. Projekat će podrazumevati izgradnju fabrike koja će proizvoditi i servisirati rakete i lansere. Očekuje se da će ova fabrika otvoriti više od 500 radnih mesta u fazi izgradnje i doneti skoro 100 miliona dolara ekonomske koristi oblasti oko Newcastle. Ministar odbrane Pat Conroy kaže da će proizvodnja raketa također pomoći Australiji da još više može da se osloni na sopstvene snage i kapacitete. Manufacturing of these missiles represents our investment. Proizvodnja ovih projektila predstavlja našu investiciju u naprednu visokotehnološku industriju u skladu sa vladinom agendom da se sve proizvodi u Australiji. Ovo je tek druga fabrika u svetu posle one u Norveškoj koja će proizvoditi Joint i Naval Strike rakete, a nalazit će se u zoni aerodroma u Newcastle. Kada bude počela s radom, fabrika će zapošljavati oko 100 ljudi na visoko kvalifikovanim poslovima, izjavio je ministar Conroy. Više od 100 advokata i pravnika pozvalo je australijsku vladu da preispita svoje ekonomske veze sa Izraelom. Oni su ukazali na nedavnu presudu Međunarodnog suda pravde o nezakonitosti izraelske okupacije na zapadnoj obali i istočnom Jerusalimu. U otvorenom pismu poziva se australijska vlada da uvede embargo na oružje i energiju, ali da suspenduje investicije i trgovinske veze koje mogu da promovišu nezakonite postupke Izraela. Pravnici tvrde da bi taj potez doveo Australiju u sklad sa njenim međunarodnim zakonskim obavezama. Inače, izraelska vlada je odbacila presudu Međunarodnog suda pravde, opisujući je kao jednostranu. Nezavisni poslanik Andrew Wilkie pozvao je svoje kolege u parlamentu da o zakonu o kockanju glasaju prema savesti ukoliko vlada nastavi da se zalaže za ograničenja umjesto za zabranu reklamiranja igara na sreću. Više od 20 nezavisnih poslanika potpisalo je pismo premijeru Albanezeu i opozicionom lideru Datonu, tražeći da dozvole glasanje prema savesti. Time bi se poslanicima omogućilo da glasaju slobodno, a ne prema stranačkom ključu. Zajednički parlamentarni komitet prošle godine je preporučio potpunu zabranu reklamiranja kockanja u Australiji, a Andrew Wilkie kaže da javnost podržava tu preporuku.
There is very strong public support.
Postoji veoma snažna podrška javnosti da vlada usvoji sve preporuke prošlogodišnje parlamentarne istrage o reformi kockanja. Međutim, čini se da je vlada posvećena uvođenju blažih reformi od onih koje je odbor preporučio, istakao je Wilkie. Opširnije o ovoj temi govorit ćemo odmah posle pregleda vesti. Danas bi u Saveznom parlamentu trebalo da budu usvojene izmjene zakona o nacionalnom invalidskom osiguranju. Vlada ovim izmjenama pokušava da kontroliše troškove NDIS programa vrednog 46 milijardi dolara godišnje. Kako se navodi, bez promjena NDIS će u roku od 2 godine premašiti čak i troškove Medicare-a. Izmenjeni zakoni će promijeniti način na koji osobe sa invaliditetom koriste sredstva iz programa, kao i koje usluge će se promijeniti. Mnogi zastupnici osoba sa invaliditetom zabrinuti su kako će plan za smanjenje troškova uticati na učesnike ovog socijalnog programa. Budući roditelji u Australiji uskoro bi mogli da, pored plaćenog roditeljskog odsustva koje finansira vlada, primaju i uplate u penzioni fond dok su na roditeljskom odsustvu. Prema novim zakonima koji su predstavljeni danas u parlamentu, roditeljima će biti omogućeno da i tokom odsustva s posla dobiju 12% od zarade u penzioni fond. Ako bude usvojena, odredba će stupiti na snagu od jula 2025. Procenjuje se da bi ove promjene pomogle oko 180.000 porodica koje nakon rođenja deteta koriste roditeljsko odsustvo finansirano od strane države. Ministarka socijalnih usluga Amanda Rishworth rekla je za ABC da će ovi zakoni doprineti poboljšanju rodne ravnopravnosti. Zdravstvene vlasti Viktorije prijavile su porast broja zaraženih majmunskim boginjama. U ovoj australijskoj državi je od aprila prijavljeno 120 slučajeva mpoksa, a reč je o isključivo blažoj varijanti ovog virusa. Glavna zdravstvena službenica Viktorije, dr. Claire Looker, kaže da epidemija najviše pogađa muškarce koji imaju seks sa osobama istog pola. Ona je preporučila osobama u riziku da se vakcinišu sa 2 doze i razmotre ograničenje broja seksualnih partnera. Najnovija epidemija majmunskih boginja izbila je u afričkoj državi Kongo, gde je registrovano čak 96% od ukupno 17.000 slučajeva širom sveta. O majmunskim boginjama bit će više reči kasnije u programu. Slušajte SBS na srpskom, pregled vesti. Slede aktuelnosti iz sveta. Ukrajinski zvaničnici objavili su da je vojska te zemlje koristila američko oružje prilikom uništavanja ruskih pontonskih mostova u regionu Kursk. Ukrajinska vojska je proteklih dana saopštila da je uništila sve ključne mostove preko reke Sejm, presecajući tako linije snabdevanja ruskih trupa. Također, ukrajinska strana tvrdi da je zauzela preko 1200 kvadratnih kilometara ruske teritorije u regionu Kurska. Predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski podsjetio je saveznike da nastave da isporučuju municiju prema dogovorenom roku. On je također pozvao zemlje G7 da sprovedu svoj plan da Ukrajini daju kredit od 50 milijardi američkih dolara uz kamatu zarađenu na zamrznutu rusku imovinu.
Bahato i zaraz.
Zelenski je rekao da je potreban pravi mehanizam i da je neophodno da se sredstva iz imovine agresora koriste za stvarnu pomoć u odbrani od agresora. Samo tako bi sve funkcionisalo za Ukrajinu i Ukrajince narednih mjeseci, rekao je on. Najmanje 17 ljudi je ubijeno u napadima izraelskih tenkova i dronova u centralnoj i južnoj Gazi, saopštilo je osoblje lokalne bolnice. Broj mrtvih potvrdili su i novinari Associated Pressa koji su vidjeli tela. U međuvremenu Hezbollah je lansirao više od 50 raketa pogodivši brojne domove na Golanskoj visoravni, teritoriji anektiranoj od strane Izraela. Militantna grupa je saopštila da su napadi bili odgovor na izraelski napad duboko u teritoriju Libana koji se dogodio u utorak uveče. Također, lokalne vlasti u Gazi su saopštili da najmanje troje poginulo, a 15 ranjeno, kada su izraelski projektili pogodili školu i obližnju kuću u ovoj oblasti. Zdravstveni zvaničnici tvrde da je u napadima izraelskih snaga ubijeno najmanje 50 osoba tokom protekla 24 sata. U specijalnom sudu u Beogradu počelo je suđenje Urošu Blažiću, optuženom da je 4. maja prošle godine u selima Malo Orašje i Dubona ubio 9 i ranio 12 osoba. Optuženi je priznao da je 4. maja prošle godine počinio taj zločin. Istovremeno njegov otac Radiša Blažić negirao je da je on doneo u kuću oružje kojim je počinjeno masovno ubistvo. Tvrdio je da nikada nije video oružje koje je pronađeno. Suđenje se nastavlja danas kada će oštećeni početi svoja izlaganja, a najpre bi trebalo da svedoče članovi porodica ubijenih. Inače, Viši sud u Smederevu iz bezbednosnih razloga vodi ovo suđenje u zgradi specijalnog suda u Beogradu. Nakon posete Sarajevu, direktor Američke centralne obaveštajne agencije CIA William Burns došao je u Beograd. O Burnsovoj poseti Srbiji nema zvaničnih informacija, niti se zna koje su teme na stolu, prenosi televizija N1. Reč je o nekadašnjem diplomati i bivšem ambasadoru Sjedinjenih Država u Rusiji, koji je sada jedna od ključnih figura u administraciji američkog predsjednika Josefa Bidena. Burns se prethodno u Sarajevu sastao sa kolegama iz obaveštajne zajednice, članovima predsjedništva BiH, kao i sa ministrom spoljnih poslova te zemlje. Zvaničnik američke vlade potvrdio je za N1 da su razgovarali o pitanjima od zajedničkog interesa, što uključuje i teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine. Također, kako je izjavio američki zvaničnik, razgovarano je o zabrinjavajućoj secesionističkoj retorici i delovanju predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i vlade Republike Srpske. Šef CIA je iz Sarajeva doputovao u Beograd, gde mu je prema izveštajima srpskih medija domaćin bezbednosno-informativna agencija BIA na čelu sa Vladimirom Orlićem. Predsjednik stranke Srbija Centar Zdravko Ponoš izjavio je ovim povodom za N1 da dolazak Burnsa u Beograd ima za cilj da se Beogradu kaže da pripazi na ono što se radi u Banja Luci. BiH je žarište koje se nije smirilo, a mnogi okolo imaju kantice s benzinom, a Beograd ima i kanticu s vodom. Burns je došao da skrene pažnju na to da se ne igraju time, da Beograd pripazi na to što rade u Banja Luci, rekao je Zdravko Ponoš, nekadašnji načelnik generalštaba Vojske Srbije. Također, Ponoš je istakao da je u isto vreme u poseti Srbiji i pomoćnik generalnog sekretara NATO-a Boris Ruge. On je uputio pitanje vlasti zašto je poseta Burnsa skrivana od javnosti, s obzirom na to da se za nju saznalo iz izvora u Bosni i Hercegovini. Policija Kosova dala je rok do petka 23. avgusta da se srpske vozačke dozvole koje Priština ne priznaje zamene za dozvole koje izdaju privremeni prištinski organi. Predviđene kazne za vozače koji budu uhvaćeni u vožnji sa srpskim vozačkim dozvolama bit će od 500 do 1.500 evra, a isti će biti raspon kazni i za neposjedovanje kosovske dozvole. Odluka o zameni vozačkih dozvola stupila je na snagu 9. maja, a u kosovskoj policiji rekli su da novog produžetka roka za zamenu neće biti. Za to vreme Evropska unija je saopštila da Savet nastavlja raspravu o izveštaju visokog predstavnika Josepa Borelja o ukidanju mera protiv Prištine uvedenih pre više od godinu dana. Međutim, kada je reč o mogućnosti proširenja ovih mera, na što je Evropska unija nedavno upozorila kosovske vlasti, portparol Unije Peter Stano je istakao da EU i dalje traži od nadležnih u Prištini da se uzdrže od jednostranih i nekoordinisanih koraka koji bi mogli da dodatno povećaju tenzije. Stano je dodao da EU očekuje da prištinske institucije reše otvorena pitanja u dijalogu pod okriljem Unije. Mere protiv Prištine uvedene su zbog tenzija na severu Kosova nakon što su na lokalnim izborima u 4 opštine bez učešća Srba izabrani albanski gradonačelnici. Na međunarodnom tržištu valuta jedan australijski dolar danas vredi 67 američkih centi, 60 euro centi, 51 britanski peni i 70 srpskih dinara i 70 para. Od sportskih vesti danas izdvajamo. Srpski teniser Novak Đoković iduće nedelje počinje odbranu titule na US Openu. Trenutno drugi reket sveta doputovao je u Njujork, gde je sinoć odigrao i sparing meč sa nekadašnjim velikim rivalom Juanom Manuelom Del Potrom. Đokovića i Del Potra je na Arthur Ashe stadionu dočekalo više hiljada ljubitelja tenisa, koji su ih pozdravili burnim aplauzima i ovacijama. Đoković će na ovogodišnjem US Openu pokušati da osvoji rekordnu 25. Grand Slam titulu u karijeri. Turnir počinje u ponedeljak 26. avgusta, a tokom vikenda biće obavljen žreb u svim konkurencijama. Za to vreme fudbaleri TSC-a i Partizana nastavit će se da se takmiče u kvalifikacijama za evropska takmičenja. U play-offu kvalifikacija za Ligu Evrope TSC se sutra rano ujutro po australijskom vremenu sastaje sa Makabijem iz Tel Aviva. Zbog aktuelne situacije na Bliskom istoku, izraelski klub će biti domaćin u mađarskom gradu Sombatelju. Revanš meč između TSC-a i Makabija odigraće se za nedelju dana u Bačkoj Topoli. Pobednik ovog duela plasiraće se u Ligu Evrope, a poraženi će učestvovati u Ligi konferencije. S druge strane, Partizan također u petak ujutro po australijskom vremenu dočekuje ekipu belgijskog Genta u play-offu za Ligu konferencije. Utakmica se igra bez prisustva navijača zbog kazne koju je Partizanu izrekla UEFA. Crnobeli su prethodno eliminisani iz kvalifikacija za Ligu šampiona od kijevskog Dinama, dok ih je iz razigravanja za Ligu Evrope eliminisao švajcarski Lugano. Evo i kakvo nas vreme očekuje sutra. U Sidneju uglavnom sunčano i najviše 22 stepena. U Melbourneu mogući popodnevni pljuskovi i 19, a u Kamberi povremeno oblačno i 18. U petak u Pertu mogući pljuskovi i najviše 21 stepen, u Adelaidu također kišovito i 24, a u Brisbaneu pretežno sunčano i 26. Sutra u Darwinu sunčano 35, a u Hobartu povremena kiša i najviše 16. U Srbiji danas sunčano, temperatura od jutarnjih 19 do 32 stepena u toku popodneva. Bilo je to sve u pregledu vesti na srpskom jeziku za 22. avgust 2024. Za više informacija posetite sbs.com.au/news. Slušate SBS program na srpskom. Kockanje je i dalje jedan od najvećih društvenih problema u Australiji. Tim povodom oglasio se Savet za multikulturalne zajednice Novog Južnog Velsa, koji je podržao inicijativu za potpunu zabranu reklamiranja kockanja i igara na sreću. Iz saveta kažu da su kulturno i jezički različite zajednice naročito ranjive, te da se ništa manje od potpune zabrane ne može smatrati prihvatljivim. Međutim, opšta zabrana reklamiranja kockanja čini se sve manje verovatnom. Istraga koju je vodila pokojna laboristička poslanica Pita Murphy pre više od godinu dana preporučila je potpunu zabranu reklama, ali je vlada od tada do danas napravila nacrt zakona samo za delimičnu zabranu, čime je naizgled poništila preporuke iz ove istrage. Neki vladini poslanici, uključujući ministra Billa Shortena, opravdavaju da će delimična zabrana pomoći medijskom sektoru, koji se suočava sa velikom rupom u oglašavanju, teškom čak 300 miliona dolara. Vlada za sada nije javno potvrdila svoje planove, a strogi sporazumi o neotkrivanju podataka utišali su one koji su bili uključeni u proces konsultacija. Iz Saveta multikulturalnih zajednica Novog Južnog Velsa kažu da su zabrinuti zbog uticaja kockanja na kulturološki i jezički različite grupe. Predsednik ogranka ove organizacije za Novi Južni Wales, Mark Franklin, smatra da ti ljudi mogu biti skloniji razvoju problema sa kockanjem u poređenju sa opštom populacijom.
Particularly the effects on some
Franklin kaže da je naročito efekat na neke zajednice uznemirujući, jer ako ljudi postanu duboko uključeni i zavisni od kockanja, postoji visok nivo stigme i stida koji je povezan sa priznavanjem da su se našli u takvoj situaciji, što ih zatim sprečava da potraže pomoć. Franklin naglašava da se reklamiranjem kocke samo šalje pogrešna poruka.
The form of advertising makes out that
taj oblik oglašavanja pokazuje da je reklamirani proizvod od suštinskog značaja za uključivanje u australijski život i kulturu, što je veoma loš primjer, naročito za nove migrante. Sve što želimo je da vlada sprovede jednoglasnu odluku istrage s kojom su se složile sve strane. Što pre prihvate sopstvene nalaze i postupe u skladu s njima, to bolje, tvrdi Franklin. Prema Fondaciji za odgovorno kockanje, poznato je da oglašavanje i podsticaji za kockanje dovode do rizičnijeg klađenja i povećavaju količinu uloženog novca, izazivajući uzbuđenje koje podstiče ljude da se klade čak i kada to ne žele. Izvršni direktor Alijanse za reformu kockanja Martin Thomas također veruje da bi za celokupnu australijsku zajednicu bilo bolje bez reklama za kockanje.
We know that Australians lose more than $25 billion.
Thomas podsjeća na podatak da Australijanci svake godine gube više od 25 milijardi dolara na kocki. Izvlačenje toliko novca iz zajednica, posebno u krizi troškova života, uzrokuje strašne financijske poteškoće, kao i probleme sa mentalnim zdravljem. Također on navodi da postoje dokazi da se povećava i verovatnoća za nasilje u porodici. Za to vrijeme Australijski institut je predložio namet na kockanje od 2% kako bi se nadoknadio prihod koji će mediji izgubiti ako se zabrani oglašavanje. U financijskoj 2022/23 prihodi kompanija priređivača igara na sreću iznosili su 17,2 milijarde dolara, a ta industrija je potrošila oko 239 miliona dolara na oglašavanje na besplatnim televizijama, gradskim radiostanicama i na internetu. Viši saradnik Australijskog instituta Stephen Long kaže da bi porez na prihode od kockanja od samo 1,4% mogao da zameni sav taj izgubljeni prihod od reklama.
Well, there's a basic principle in economics.
Long to naziva osnovnim principom u ekonomiji i kaže da je jedan od razloga zašto se nešto više oporezuje da biste zapravo obeshrabrili stvari koje ne želite da se dogode. Kao primjer navodi velike poreze na duvan kako bi se obeshrabrilo pušenje. Na isti način moglo bi da se barem u kratkom roku obeshrabri kockanje. To bi značilo i da mediji ne bi izgubili prihode za novinarstvo od javnog interesa, tako da je i za njih i za javno zdravlje ovo dobro rješenje, a jedini potencijalni gubitnici bile bi kockarske kompanije, smatra Long. Uprkos strožim ograničenjima koja su uvedena na sportsko klađenje uživo 2018. godine, ukupan obim reklamiranja kockanja na televiziji i radiju porastao je za 50%, sa ukupno 503,7 miliona dolara utrošenih na marketing od tada do danas. Martin Thomas iz Alijanse za reformu kockanja ponovio je da je potrebno odmah preduzeti konkretne korake kako bi se zaštitili građani Australije.
We want gambling reform. We believe that the advertising...
Thomas je pozvao vladu da postupi po preporukama iz izveštaja Pete Murphy. U izveštaju postoji 31 preporuka, jedna od njih je potpuna zabrana svih reklamiranja kockanja u fazama tokom više od 3 godine. On veruje da bi takav potez imao isti efekat kao kada je pre nekoliko decenija ukinuto reklamiranje duvana i da bi isto trebalo uraditi s kockanjem. Autor ovog priloga je Omo Belo iz informativne redakcije SBS-a. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom.
Uskoro ćete možda primetiti da manje vesti stiže u vaš feed na društvenim medijima u Australiji. Sada je vrijeme da preuzmete SBS audio aplikaciju. Budite sigurni da primate sve naše vesti, analize, poglede na određena pitanja i priče kroz SBS podcast na srpskom, da biste ostali u vezi sa svim pitanjima koja su vam bitna. Aplikacija SBS Audio je besplatna za preuzimanje na App Store ili Google Play.
U nastavku programa donosimo temu iz Srbije. Sve učestalija pojava suša je jedna od najočiglednijih manifestacija klimatskih promjena, a stručnjaci navode da će uskoro postati i regularna prirodna pojava usled promjena klimatskih uslova. Srbiju ovog leta pogađa već četvrti toplotni talas, a nekada se isto dešavalo tek jednom u deceniji. Šta ovoj učestalosti toplotnih talasa i njihovom uticaju na zdravlje i život ljudi kažu klimatolozi i koje su moguće posljedice suše u energetici, ekonomiji i poljoprivredi, čućemo od Mije Nikolić.
U Srbiji ovog avgusta na oko 40 stepeni Celzijusa stručnjaci svakodnevno objašnjavaju na koje je sve načine aktuelno vreme, nesvakidašnje i ekstremno, ali zašto je ono istovremeno i vesnik naše budućnosti. Nakon što smo iza sebe ostavili najtopliji jun i jul u istoriji merenja u našoj zemlji, stručnjaci poručuju da će ovog leta biti srušeni svi rekordi i da sada svedočimo jednom od najintenzivnijih i najdugotrajnijih toplotnih talasa u istoriji merenja u Srbiji, koji širom zemlje testira naše zdravlje, privredu, energetiku, poljoprivredu, živce. Meteorolog Slobodan Sovinj smatra da je velika verovatnoća i da će celokupno leto nadmašiti ono iz 2012. i da će zabeležiti nove rekorde kada su u pitanju srednje, dnevne i maksimalne temperature. Navodi da prema dosadašnjem delu mjeseca ovaj avgust će također biti najtopliji u istoriji naših merenja i da su srednje maksimalne temperature za 4 stepena više u odnosu na prosečne vrednosti za ovaj period godine. Sovilj ocenjuje da trenutno nije izvesno da će narednih dana doći do bilo kakvog jačeg osveženja ili zahlađenja koje bi potrajalo duže. Dodaje da je ovo leto toplije od onih u drugoj polovini 20. veka kada smo imali češće svežija i malo prijatnija leta, pa je samo u julu temperatura bila za 6 stepeni viša nego u ovogodišnje doba 70. i 80. godina prošlog veka. Upozorava da su na sadašnjih oko od 37 do 41 stepen rizici od suše i požara povećani i navodi da se uz kratka osveženja i dalje očekuje nastavak letnjih tropskih dana i početkom septembra, a da sadašnji mjesečni materijal ukazuje da bi veći deo avgusta bio i dalje pod deficitom padavina, što znači da bi dominiralo suvo i nadprosečno toplo vreme i u septembru. Klimatološkinja i profesorka Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu Ana Vuković objašnjava da bi bilo normalno da se toplotni talasi ne javljaju svake godine, već u nekoj sezoni jednom u 10 godina, no tokom samo ovog leta evo imamo već četvrti. Kaže da se letnja sezona pod uticajem klimatskih promjena najviše zagrejala daleko više od godišnjih proseka. Temperatura je veza više od jednog stepena toplija od klime druge polovine prošle godine i čak i u odnosu na ovu toplu klimu mi imamo puno toplih talasa i to je ono što je istovremeno opasno i interesantno, naglašava ona. Komentarišući vreme koje nas očekuje u narednim nedeljama, ističe da će posljedice velikih vrućina između ostalog biti nanošenje dodatnih problema u poljoprivredi, odnosno proizvodnji hrane. Ukazuje da će one biti veliki problem i za stanovnike urbanih sredina, gdje su temperature znatno više od onih koje se mere u stanicama usled postojanja toplotnog ostrva. To dalje dovodi do pojava tropskih noći kada su temperature iznad 20, pa čak nekad i 25 stepeni. Tropske noći se mahom vezuju za gradove, ali se pod uticajem jakih toplotnih talasa mogu javiti i u drugim, više prirodnim oblastima. Dodaje da je u takvim okolnostima navika da se spava sa upaljenim klima uređajima, ali da su oni zapravo dodatni antropogeni izvori toplote. Profesorka Vuković podsjeća da sušni periodi ove godine nisu bili vidljivi na osnovu padavina, kao što je to uobičajeno, već da su pokrenuti toplotnim talasima, da se to može nazvati naglom sušom. To je pojava da imamo manje raspoložive vode, a onda kada se desi toplotni talas poveća se isparavanje i potreba za vodom. Naglo se stvore sušni uslovi koji nisu postojali, na primjer, par nedelja ranije, a efektivnost lokalnih pljuskova je jako mala i ono što je moguće jeste i da se pojavi uticaj upravo naglih suša, navodi profesor Kana Vuković. Nova ekonomija piše da se u dokumentu koji je vlada Srbije usvojila krajem 23. godine pod nazivom Program prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove navodi da se od početka 21. veka Srbija suočila sa jakim epizodama suša i ekstremnih padavina koje su izazvale velike ekonomske gubitke. Procenjuje se da oni premašuju i 6 milijardi evra, a više od 70% njih povezano je sa sušom i visokim temperaturama, što je preko 4 milijarde evra. Suša će uskoro postati regularna prirodna pojava usled promene klimatskih uslova, jer u mnogim regionima kišne sezone postaju kraće i intenzivnije, dok sušni periodi postaju sve duži. Stručnjaci objašnjavaju da iako ukupna količina padavina možda ne opada značajno, njihova raspodela tokom godine postaje nepravilna, povećavajući rizik od suše, a svedoci smo i ranog dolaska paklenih temperatura i kod nas i u svetu, u čemu klimatske promene, po navodima stručnjaka, opet imaju udela. Ove promene imaju značajne posljedice po poljoprivredu, vodosnabdevanje i ljudsko zdravlje. Suše dovode do smanjenja prinosa useva, nestašice vode, povećanja rizika od šumskih požara i degradacije zemljišta. Eksperti ukazuju da iako su gubici od suša bili značajni, odgovori vlade su uglavnom bili reaktivni i ad hoc nakon završetka sušnih perioda, a trenutne aktivnosti su pretežno usmerene na poplave, dok je ceo proces u slučaju drugih nepogoda nedovoljno razvijen. Profesor Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu Vladimir Đurđević ističe da je proaktivni pristup posebno važan, jer buduće klimatske promene mogu značajno doprineti povećanju ranjivosti i većim rizicima usled suša. Ukazuje da Srbija još uvek nema nacionalni strateški dokument posvećen suši, iako su ekonomski gubici od nje u nekim godinama približno isti štetama od poplava 2014. Naglašava da klimatske promene imaju kompleksan uticaj na srpsku privredu, a suše direktno utiču na prinose kukuruza i ekonomsku vrednost poljoprivredne proizvodnje, jer ta kultura predstavlja jednu od bitnijih komponenti u srpskom izvozu, a na nju suša može imati drastične efekte, kao što već ima na ovogodišnji rod. Padovi u prinosima kukuruza tokom sušnih 2007., 12. i 21. jasno pokazuju potrebu za adekvatnim strategijama. Srbija već ima neke elemente kako da odgovori na sušu, ali oni često nisu u potpunosti razvijeni, fragmentirani su i nisu u stanju da funkcionišu zajedno, kaže profesor Đurđević uz ocenu da je trenutni odgovor na sušu u zemlji uglavnom reaktivan i fokusiran na akcije nakon početka ili završetka suše. Domaći mediji inače izveštavaju da je aktuelna suša desetkovala neke prinose, a agroekonomista Milan Prostran ocenjuje da će manjkovi biti dvocifreni. On očekuje da će, kada se budu saopštili rezultati kukuruza, soje, suncokreta, šećerne repe, voća i povrća, početi da raste cena pšenice kao osnovnog prehrambenog proizvoda. Proizvođači maline tvrde da je ova godina za tu kulturu zbog suše bila ubitačna. Suša je obrala i polovinu paradajza, desetkovala prinose krompira i pasulja, a kukuruz je sav izgoreo, tako da se očekuje umanjen prinos i do 50%. Posljedice suše vidljive su i na pijacama, a veličina gubitaka tek će se otkrivati i utvrđivati.
Čuli ste izveštaj naše saradnice iz Srbije, Mije Nikolić. Ostanite uz SBS. Posle kratkog predaha govorit ćemo o širenju virusa majmunskih boginja koji je proteklih dana izašao izvan granica afričkog kontinenta.
Pobrinite se da imate potpunu sliku, ne samo sliku koju vam daje feed sa društvenih medija. Pronađite naše vesti i priče na sajtu SBS Serbian. Označite sbs.com.au/serbian u svom web pretraživaču već danas.
Slušate SBS na srpskom. U nastavku programa govorimo o novoj krizi javnog zdravlja koja se širi sa afričkog kontinenta. Samo nekoliko dana nakon što je Svetska zdravstvena organizacija proglasila globalnu vanrednu situaciju, slučajevi majmunskih boginja zabeleženi su i u Švedskoj i u Pakistanu. Zdravstvene vlasti su potvrdile da je slučaj otkriven u Švedskoj zabrinjavajuća varijanta virusa, ali je istovremeno regionalni direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu, Hans Kluge, izjavio da nije reč o novom COVID-u, jer vlasti znaju kako treba kontrolisati širenje majmunskih boginja.
We can and must tackle mpox together.
Možemo i moramo da se suprotstavimo virusu zajednički širom regiona i kontinenata. Hoćemo li izabrati da uspostavimo sisteme za kontrolu i eliminaciju na globalnom nivou ili ćemo ući u još jedan ciklus panike i zanemarivanja? Kako ćemo reagovati sada i u godinama koje dolaze, bit će test od kritičnog značaja za Evropu i svet, rekao je Kluge. Inače, ova zarazna bolest je do sada uzrokovala smrt najmanje 450 ljudi u Demokratskoj Republici Kongo, a brzo se proširila i na druge susedne zemlje u Africi. Stručnjaci kažu da se još uvek mnogo toga ne zna o novoj varijanti virusa, ali da je moguće da se lakše širi i da izaziva ozbiljnije oboljenje, prenosi BBC. A šta su zapravo majmunske boginje i kakvi su simptomi ove bolesti? Odgovor na ovo pitanje daje Njota Mukobelva iz grada Goma u Kongu, koja je bila zaražena virusom majmunskih boginja. Ona kaže da je prvo osetila glavobolju, temperaturu, bolove u mišićima i preponama. Kada su po koži počele da se pojavljuju fleke, pomislila je da je reč o infekciji. Njota kaže i da joj se telo potpuno izmenilo i da su je tada lekari bez granica prevezli u bolnicu. Goma je decenijama bila poprište krvavih sukoba u Kongu. Danas ovaj grad je žarište izbijanja najnovije epidemije majmunskih boginja. Upravo zbog širenja zaraze iz Konga u druge zemlje, predsjednik SZO Tedros Gebreisus objavio je najviši međunarodni nivo uzbune zbog krize javnog zdravlja.
Last week I announced that I was convening...
Gebreisus je objasnio da je sazvao komitet za hitne slučajeve u skladu sa međunarodnim zdravstvenim propisima kako bi se procenio porast broja obolelih od majmunskih boginja u Demokratskoj Republici Kongo i drugim zemljama Afrike. Komitet je posle zasedanja doneo mišljenje da trenutno stanje predstavlja vanrednu situaciju za javno zdravlje od međunarodnog značaja. Gebreisus je prihvatio ovu preporuku i istakao da je potencijal za dalje širenje zaraze unutar Afrike, pa i šire, veoma zabrinjavajući. Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti ažurirao je svoje preporuke, pozivajući sve koji planiraju putovanje u Afriku da razmisle o vakcinaciji protiv majmunskih boginja. Nemački stručnjak za zarazne bolesti Leif Erik Sander kaže da je važno da vakcine budu prioritetno dostupne, ali ne i obavezne. U ovoj fazi ne bih preporučio opštu kampanju vakcinacije za široku populaciju ili za rizične grupe ljudi. Također jasno je da su vakcine koje su dostupne širom sveta hitno potrebne u Africi, u regionima u kojima se virus trenutno širi i gde postoji ozbiljan nedostatak vakcina, rekao je Sander. Zabrinutost zbog pristupačnosti imunizacije postaje sve veća, pa je tako Bronwyn Nicol iz Međunarodne federacije Crvenog krsta pozvala na jaču međunarodnu podršku za povećanje zaliha vakcina.
There is a critical shortage of testing, treatment and vaccines across the continent.
Nicol kaže da se u Crvenom krstu pridržavaju onoga što se preporučuje prema međunarodnim zdravstvenim propisima, a to je da nema potrebe za zatvaranjem granica. Kako naglašava, kada postoji epidemija, bolesti ne poznaju granice, a ljudi će nastaviti da prelaze iz zemlje u zemlju, bilo ilegalno ili ne. Zatvaranje ne sprečava širenje bolesti i potrebno je umjesto toga da se usredsredimo na odgovarajuće poruke o bolestima kako bi ljudi razumeli na koji način mogu da se zaštite od njihovih uticaja. Kako piše Esamal Galib iz informativne redakcije SBS-a, u Australiji do sada nisu prijavljeni slučajevi novog soja majmunskih boginja. Međutim, došlo je do porasta relativno blažeg soja koji je već prisutan u zemlji sa 35 zabeleženih slučajeva u posljednjih 15 dana. Virus se raširio u nekoliko saveznih država. Virolog CSIRO Nia Speng kaže da je pojava blažeg oblika majmunskih boginja slična onoj iz 2022. Za to vreme zdravstvene vlasti u Australiji poručuju da je trenutak da se reaguje brzo kako bi se sprečilo da se istorija ponovi. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na srpskom. Jedna veoma inspirativna izreka kaže da ne možeš postati ono što ne možeš videti. Drugim rečima, ako nema vidljivih uzora u životu koji nam onim što su postigli daju motivaciju, primer i veru da je to moguće, i naš put do cilja će biti neuporedivo teži. Ova izreka se naročito može primeniti na žene koje rade u nauci, tehnologiji i matematici, industrijama gde su uspesi žena zanemarivani kroz istoriju. Zbog toga i ne čudi što i danas postoje očigledne rodne neravnopravnosti u tim oblastima. Ipak, širom Australije, žene rade na promovisanju drugih naučnica s nadom da će inspirisati sledeću generaciju. Opširnije u prilogu Abby O'Brien iz redakcije SBS News pripremila Nataša Kampmark.
Ona je jedan od vodećih kardiologa u Australiji. Doktorka Clara Chow iz Sidneja pionir je u prevenciji kardiovaskularnih bolesti, posebno kod žena. Sada je njena duga lista priznanja i dostignuća zabeležena na jednom od najposećenijih sajtova na svetu, Wikipediji.
Wow, it feels a bit odd actually. I never thought about Wiki as something that
U stvari osjećam se pomalo čudno. Nikada nisam mislila da ću se videti na Wikipediji. Mislim da bi to što sam na Wikipediji moglo da ohrabri i druge žene da postanu naučnice, kaže ona. Manje od 20% biografija na engleskoj Wikipediji su posvećene ženama. Ova statistika inspirisala je nastanak globalnog pokreta, čiji je cilj da se poveća broj stranica na Wikipediji koje su posvećene ženama. Sally Ann Williams je generalna direktorka firme Cicada Innovations, koja podržava startupe za naučne i inženjerske inovacije u Sidneju. Ona je također predsedavala vladinom grupom koja je sačinila izveštaj Put do raznolikosti u STEM-u.
It's really important because women have been erased from history time and time again, particularly in science and engineering.
Ovo je zaista važno jer su žene više puta izbrisane iz istorije, posebno u nauci i inženjerstvu. Naši udžbenici ne prepoznaju rad i doprinos toliko mnogo naučnica, fizičarki i matematičarki da se zbog toga čini kao da su ove oblasti zanimljive samo muškarcima ili da samo muškarci imaju sposobnosti za njih, a to jednostavno nije istina, kaže Williams. Do sada je ekološka naučnica Melanie Zelep na Wikipediji kreirala 100 profila za žene u Australiji, uključujući sadašnju generalnu guvernerku Sam Mostyn i istraživačicu melanoma i bivšu Australijanku godine Georginu Long.
The goal is that so we'll elevate these people's careers.
Cilj je da promovišemo njihove karijere. Primetila sam da nakon što napišem stranice na Wikipediji, žene češće dobijaju nagrade, grantove i unapređenja. Tako da je zaista uzbudljivo promovisati druge žene, kaže Zeppel. Doktorka Astrid Rodriguez kreira višejezične stranice kako bi promovisala žene raznolikog porekla u nauci, čija se istraživanja, kako kaže, često zanemaruju ili ignorišu. Ova genetičarka iz Kolumbije, koja živi u Brisbaneu, kaže da je jezik glavna prepreka.
At the moment the most prestigious journals are written in English, but then if they don't have that knowledge in English, then it's pretty hard for them.
Trenutno su najprestižniji naučni časopisi pisani na engleskom. Ako nemate to znanje na engleskom, onda je prilično teško pisati ove članke. Tako da ih časopisi odbijaju, a svet nikad ne vidi naučno znanje tih žena jer ono ne bude objavljeno, kaže doktorka Rodriguez, koja je 2020. godine osnovala Huitaka, neprofitnu organizaciju koja nastoji da pomogne Latinoamerikankama da objave svoja istraživanja kroz mentorstvo i usluge uređivanja na engleskom jeziku. Uz pomoć ove organizacije, Johana Tejada iz Kolumbije uspela je da objavi svoje istraživanje o vezi između genetskih mutacija i Alzheimerove bolesti.
Witaka project was a very wonderful opportunity for me. I had been
Projekat je bio odlična prilika za mene. Dugo sam čekala ovu priliku. Projekat je trajao 2 godine, ali smo ga na kraju uspješno realizovale uz veliko zadovoljstvo. Tejada kaže da je objavljivanje njenog istraživanja dovelo do toga da se zaposli kao predavač na fakultetu. Jedna od njenih studentkinja je sada u procesu objavljivanja svog istraživanja uz pomoć Huitaka. Vidljivost je ključni faktor za inspirisanje sljedeće generacije naučnica.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Slušate SBS na srpskom. Ovog vikenda golubari iz Melburna ponovo će obradovati svoje poklonike. Naime, klub odgajivača srpskog visokoletača ove nedelje 25. avgusta od 11.30 časova ujutro priprema izložbu srpskih visokoletača u prostorijama kluba Srpskog sportskog centra Kizboro u Melburnu na adresi 310-322 Perry Road. Detaljnije o tom događaju saznali smo od predsjednika kluba odgajivača srpskog visokoletača Slobodana Bode Stefanovića. Da čujemo.
Dobar dan, Bodo.
Dobar dan.
Recite nam, šta nam pripremate ove nedelje 25. avgusta?
U nedelju 25. avgusta od 11 sati za posjetioce bit će otvorena izložba golubova visokoletača u Srpskom sportskom centru u Kizboru. To je 16. po redu izložba koju priređuje naš klub, koji inače, za informaciju slušalcima, postoji već 35 godina.
Ja znam da vi slavite jubilej. Recite nam malo kad tačno pada taj jubilej.
Pa to je februar mjesec sljedeće godine. Biće 35 godina.
35 godina.
Jeste, od osnivanja kluba, znači postojimo 35 godina.
Fantastično. Recite nam sad malo više o izložbi. Koliko će ljudi učestovati, jel se već zna kako će proteći dan, recite nam.
Pa zna se, to je kod nas uhodana procedura, tu nema ništa nepoznato. Ocjenjivanje počinje od 9 sati do 11, od 11 sati do 2 sata izložba otvorena za posjetioce, svi su dobro došli, ulaz je slobodan. Biće izloženo oko 150 golubova, a izlaže 14 izlagača iz Melburna. Pretežno su to ljudi iz našeg kluba, ali ima i odgajivača iz drugih klubova. Tu se specifikum je u tome što se na izložbi pojavljuju samo golubovi letači, druge rase ne učestvuju. Jer ime i naziv našeg kluba je takav i mi tako se i orijentišemo na ovim izložbama.
Za one ljude koji nikad nisu bili na izložbi golubova, recite nam da li će to biti izložba koja će biti vani ili unutra u klubu? Kako to izgleda? Mogu li doći sa porodicom?
Bilo bi poželjno čak šta više da ljudi dođu s porodicom, da dođu sa djecom, da djeca pogledaju. Ne treba znate, roditelji obično brinu da će im to djecu odvesti na neki drugi put. Ja vam iz svog ličnog iskustva mogu reći da ako si onako što kaže u kolosijeku nekom, sve može stići. I golubove i sve ostalo. Znači, bilo bi poželjno da dođu roditelji da dovedu djecu, da djeca vide to šarenilo prirode, da vide to čime se ljudi zanimaju, čime se bave, šta im je toliko to važno. Naravno, izložba se održava u prostoriji u kafezima pojedinačnim i golubovi su izloženi pojedinačno. Svaki golub izložen je u zasebnom kavezu, s tim da je na kavezima ima ocjenjivački karton da se vidi zašto je taj golub dobio toliko poena, šta mu je nedostajalo da osvoji maksimalni 100 i tako dalje.
I to će sve ocjenjivati žiri, je li tako?
Je, imaju sudije koje ocjenjuju za svaku rasu posebno.
Uh-huh. I da li oni koji pobjede čiji golub je najbolji, recimo, dobijaju neku nagradu ili neku medalju?
Imamo, u svakoj rasi imamo pobjednici dobijaju pehar, znači u svakoj rasi 3 prva mjesta dobiju pehar, s tim da na kraju izložbe proglasimo i najljepše goluba čitave izložbe koji dobija poseban pehar.
Fantastično. I to će biti, pretpostavljam, vrlo interesantno za djecu ako dođu sa roditeljima da vide i to dodjeljivanje nagrada, je li tako?
Za djecu bi bilo posebno interesantno, mislim da djeca ne mogu da zamisle kakav bi to bio za njih ugođaj.
Znači, samo da još jednom kažemo, to je 25. avgust, nedjelja. Recite nam tačnu adresu i tačno vreme.
Srpski sportski centar Kizborov, od 11 sati do 2 sata za posjetioce.
Bodo na kraju da vas upitam, evo spomenuli smo da ćete sljedeće godine 35 godina slaviti. Recite nam, je li imate već neki plan šta ćete u toj godini možda raditi, nešto što obično ne radite kao klub?
Pa nešto posebno nećemo. Održat ćemo neko memorijalno takmičenje sa srpskim visokoletačima. Dalje organizovat ćemo jednu veću zabavu sa pozivom za golubare iz drugih gradova Australije i na kraju jednu tradicionalnu izložbu, možda malo veću nego ove godine.
Hvala vam mnogo na vremenu koji ste odvojili da danas popričamo. Znači, još jednom da kažemo našim slušaocima, ove nedelje 25. augusta Srpski sportski centar Kizbor od 11.30 do 2 sata. Klub odgajivača golubova Srpski visokoletač iz Melburna priprema izložbu golubova. Je li tako?
Tako je.
Hvala vam još jednom, Slobodane, i želim vam lepu izložbu i ugodan dan, sunčan.
Hvala vama, Biljana.
Prijatno. Moj sagovornik bio je Slobodan Bodo Stefanović. Ja sam Biljana Ristić. Slušajte SBS na Srpskom.
Narednu emisiju na srpskom jeziku slušajte u subotu 24. avgusta od 15 časova. Do tada pratite nas i slušajte naše podcaste na adresi sbs.com.au/serbian ili putem mobilne aplikacije SBS Audio koju možete preuzeti besplatno. Moje ime je Branko Cvetojević. Želim vam prijatan dan i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.